Salam sejahtera pendengar Pink on Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Pink on Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
He leadeth me, oh blessed thought, oh works with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. Sometimes it seems our deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by water still over troubled sea, still 'tis His hand that leadeth me. He
faithful. Sebelum Joseph Henry Gilmore meninggal pada tanggal 23 Juli 1918, dia telah mengajar selama bertahun-tahun di University of Rochester di New York dan menulis beberapa buku tentang sastra. Dia dikenang di kalangan pendidikan atas kontribusinya dalam bidang ini dan bidang lainnya. Tapi di kalangan umat Kristen, dia dikenang karena satu himne yang ditulisnya lebih dari setengah abad sebelum kematiannya. Pada tahun 1862, sebagai seorang mahasiswa yang berusia 28 tahun, ia akan segera menjadi pendeta, yaitu Henry, diundang untuk berkhotbah di gereja First Baptist Philadelphia yang bersejarah. Henry berkata, "Saya menetapkan untuk berkhotbah tentang eksposisi Mazmur 23. Saya sudah membawakan tema ini dalam 3 atau 4 pertemuan lainnya. Namun kali ini, saya tidak akan melewatkan kalimat, 'Dia menuntun saya.'" Jadi sangat berkesan karena berkat tuntunan ilahi, saya menjadikan kalimat ini sebagai tema saya. Saya kemudian merasa bahwa hari-hari gelap dari perang sipil mungkin secara tidak sadar membuat saya memusatkan perhatian pada pimpinan Tuhan. Demikian kata Henry. Di akhir pertemuan, Henry dan beberapa jemaat lainnya berkunjung ke rumah seorang diaken. Kami melanjutkan diskusi tentang tuntunan ilahi. Sementara saya masih berbicara dan mendengarkan, saya menulis di selembar penjelasan saya tentang kata-kata dalam himne ini. Kemudian saya menyerahkan kertas itu kepada istri saya. Saya tidak terlalu ingat kejadiannya. 3 tahun kemudian, setelah beberapa lama di New Hampshire, Henry diundang untuk berkhotbah di gereja Baptis kedua di Rochester. Ketika dia mengambil sebuah himne gereja untuk melihat lagu apa yang mereka nyanyikan, Henry terkejut karena di dalam buku yang dibuka itu terbaca himne ini yang ditulisnya 3 tahun sebelumnya. Ketika saya kembali ke rumah, saya menceritakan pengalaman ini kepada istri saya. Saya tidak mengerti. Puisi saya disesuaikan dengan musik yang dibuat oleh Dr. William B. Bradbury. Namun saya tidak pernah memberikan puisi ini kepada siapapun. Istri saya tersenyum dan berkata, "Saya bisa menjelaskannya. Henry, saya merasa bahwa puisi tersebut akan memberkati hati orang-orang pada masa-masa sulit ini. Jadi saya mengirimkan puisi itu kepada The Watchman and Reflector. Saya senang mengetahui bahwa mereka telah mencetaknya." Komponis himne terkenal William Bradbury telah melihat benang merah dan menambahkan musik dan 2 baris terakhir pada lagu ini. Henry memaknai kejadian ini sebagai kepemimpinan ilahi bahwa ia harus menerima sebuah situasi di gereja Rochester. 2 tahun kemudian Henry menerima tawaran mengajar bahasa Ibrani di Rochester Theological Seminary. Tahun berikutnya, dia ditawari jabatan Profesor Logika dan Sastra Inggris di University of Rochester yang dipegangnya sampai dia pensiun pada tahun 1908.
Hatiku Tuhan ku pimpin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat bertemu kembali pendengar PIK online dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran pengajaran iman Kristen online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, kesulitan-kesulitan, dinamika iman mereka dengan Tuhan. Dan dari situ kita belajar, dan kita percaya tidak ada yang, di dalam Alkitab itu tidak ada makna, tetapi pasti ada makna yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada pesan di balik itu. Akhirnya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Kita akan masuk di dalam bagian akhir seri Ayub ini, saudara-saudara. Seri Ayub yang terakhir, yaitu mengenai providensia Allah. Ya. Ini adalah bahasa teologi, providensia Allah itu apa artinya? Kalau bahasa sederhananya adalah pemeliharaan Allah. Ya, pemeliharaan Allah. Nah, saya mengajak kita melihat di dalam Ayub pasalnya yang ketujuh, ya. Bapak Ibu, kita melihat Ayub pasal yang ketujuh. Pasal yang ketujuh ayat yang ke-17. Ayub pasal yang ketujuh ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Harap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian juga membuka di Alkitab saudara masing-masing. Ya, Ayub pasal 7 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Mari kita lihat satu tempat lagi, pasal yang ke-14, saudara-saudara. Pasalnya yang ke-14, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kalian dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ayub pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya, dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Itulah firman Tuhan dari Ayub 14 ayat 1-6. Saya mengajak kita masuk di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berdoalah bagi saudara-saudara masing-masing supaya Tuhan mempersiapkan setiap kita boleh mengikuti dan dicerahkan oleh Roh-Nya yang kudus. Saudara berdoa untuk saya, saudara juga berdoa untuk saudara-saudara yang lain, supaya setiap kita yang mengikuti, boleh sekali lagi, bukan sekedar dikuatkan, diteguhkan, tetapi dibangunkan pengertian kita akan siapa Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami sudah membaca firman-Mu, mari Tuhan, pakailah setiap kami, pakailah waktu yang pendek ini untuk merenungkan firman-Mu yang kekal. Berkatilah waktu yang singkat ini, sehingga mata kami boleh menembus kesementaraan ini. Mata iman kami boleh terus bergantung kepada hal-hal yang Tuhan janjikan, bukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara ini. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan kami? Siapakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Hari-hari kami penuh dengan kesulitan dan sengsara. Dan siapakah yang bisa mendatangkan kekayaan ataupun kemiskinan? Siapakah yang bisa menghadirkan kesembuhan atau hal-hal yang membuat kami harus mengalami kesulitan dan penderitaan? Tetapi ajarlah kami ya Tuhan melihat bagaimana tangan ilahi yang penuh dengan kasih itu boleh memelihara dan menyertai kami. Karena Engkau setia adanya. Berkati sekali lagi hamba-Mu yang Engkau tahu siapa dia, dan biarlah Roh Kudus-Mu memakai setiap kalimat-kalimat yang boleh kami tangkap pada malam hari ini. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin.
Gifts with the
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di bagian akhir seri Ayub orang benar menderita ini, kita akan melihat satu konklusi, satu kesimpulan, ya, akhir daripada drama kosmis yang kita semua tidak bisa lihat. Sekali lagi, saudara-saudara, yang dicatat memang di dalam Alkitab ini Ayub. Tetapi kalau saudara melihat dari awal dan teliti mengikutinya, ini adalah persoalan bukan di Ayub. Ayub itu sejatinya, tanda kutip ya, sejatinya dia itu korban saja. Dia objeknya saja. Tetapi yang berperan di sini itu adalah Allah sendiri. Sekali lagi ya, supaya saudara-saudara tidak salah sangka, Ayub sepertinya tanda kutip, dia adalah korban. Tetapi sebetulnya yang dipertaruhkan dari kisah Ayub ini, kita bisa melihat adalah pertaruhannya adalah martabatnya Allah sendiri, saudara. Karena Allah sendirilah yang mengawali itu. Allah sendirilah yang menantang iblis. Dan Allah tahu bagaimana Ayub itu. Dan di dalam pasal 23, Ayub memang mengatakan, seandainya Tuhan menguji aku, aku akan muncul seperti emas. Pada waktu Ayub mengucapkan kalimat itu, dia tidak tahu ada deal-deal, ada kesepakatan-kesepakatan antara Allah dan iblis. Nah, saudara-saudara, di bagian akhir ini, saya mau mengajak kepada saudara-saudara melihat, ya, bagaimana yang namanya providensia Allah atau pemeliharaan Allah itu selalu ada bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang menjadi miliknya Dia. Nah, saudara-saudara mungkin sering mendengar ayat Roma 8:28. Roma pasal 8 ayat 28 yang seringkali kita ucapkan, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ya, memang benar, saudara. Allah itu turut bekerja dalam segala perkara. Tetapi persoalannya, dalam perkaranya siapa? Nah, ini persoalan. Bukan ke semua orang, tetapi di situ Roma 8 mengatakan, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, di situ ada kekhususan begitu ya. Tidak semua orang, semua manusia, semua kesemuanya. Tetapi ada batasan, yaitu apa? Mereka yang mengasihi Dia. Lalu di bagian akhir di dalam Roma 8:28 itu dikatakan, sesuai dengan rencananya yang kekal. Jadi ini ada predestinasi, saudara, di dalamnya. Di dalam rencana kekal Allah. Maka kita juga melihat bahwa Allah turut bekerja, ini adalah bagian daripada providensia Allah. Nah, mari kita belajar, saudara, bagian yang pertama mengenai providensia Allah ini. Ya, bagian yang pertama, providensia Allah itu mendatangkan penderitaan itu atas orang-orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itulah ciri khasnya Ayub. Ayub karakteristiknya di dalam Alkitab dikatakan, dia orang yang jujur, dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan, dan dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi, saudara, di situ kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan di dalam kedaulatannya. Tuhan mengizinkan iblis menggocoh daripada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan ini. Nah, hal yang menarik yang sudah kita pelajari, saudara, Ayub adalah orang yang hidup pada zaman sebelum hukum Taurat itu ada. Namun demikian, dia dicatat oleh Alkitab, dia ditekankan dan itu keluar dari mulut Allah sendiri, dikatakan dia ada, tahukah engkau hambaku Ayub, orang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ini berarti imannya yang begitu besar kepada Tuhan Yahweh, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Nah, tentu saja saudara, Ayub ini somehow, entah bagaimana, itu mendengar tentang pribadi Allah itu. Kita tidak diberikan data bagaimana Ayub mendengar itu, tetapi kita tahu dari kalimat-kalimat yang Ayub sendiri katakan. Dia mengatakan, dulu aku mendengar dari orang tentang Allah itu. Berarti Ayub mendengar, muncul iman. Sesuai yang dikatakan di dalam Roma, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Nah, ini penting sekali, saudara. Bagi kita, saudara, kalau saudara mau menuntut kesalehan hidup, saudara mau menuntut kejujuran hidup, saudara mau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, saudara dan saya tidak bisa lepas dari firman. Firman ini penting sekali, saudara. Firman Tuhan itu harus menjadi kunci. Pemberitaan firman ini harus menjadi yang paling utama. Nah, disayangkan sekali, saudara-saudara, banyak gereja yang hari ini tuh firmannya tuh hanya 20 menit maksimum. Ada firman yang disampaikan cuma 15 menit. Itu pun isinya bukan menggali firman, tetapi isinya banyak hal-hal yang sifatnya sekuler, sifatnya yang umum, sifatnya yang hanya motivasi belaka. Saudara-saudara, firman ini harus yang menjadi utama. Firman, saudara-saudara, menjadi penekanan di dalam gereja. Bagaimana iman kita bisa muncul, saudara-saudara, kalau saudara seminggu hanya dengar 20 menit, sedangkan sisanya jam-jam yang lain, hari-hari yang lain itu, saudara banyak mendengar berita-berita, kabar-kabar yang justru membuat kita galau, gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Jadi, saudara-saudara, kita perlu tahu ini. Ketika firman itu ada dan di dalam kita, maka ketika penderitaan itu datang, kesulitan itu datang, saudara ada pegangan, saudara. Saudara ada dasar untuk berdiri. Saudara ada pengharapan yang saudara mau gantungkan itu. Tetapi kalau tidak ada firman, saudara, bagaimana? Bagaimana? Maka tidak sedikit, saudara, orang Kristen yang akhirnya goncang, bahkan gugur, meninggalkan imannya, karena tidak ada pegangan firman itu, saudara. Imannya tidak ada dasar. Imannya tidak terlatih, saudara. Tidak terlatih. Maka dia tidak bisa melatih, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti yang kita sudah pernah bahas. Di dalam surat 1 Petrus pasal 5 dikatakan, rendahkanlah dirimu. Nah, banyak orang ketika di dalam penderitaan, itu mempertanyakan Tuhan. Lalu dia menghitung-hitung, dia mengatakan, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Dia pikir usahanya, upayanya itu bisa menyuap Tuhan, untuk Tuhan memberikan imbal baliknya itu dalam kenyamanan atau kondisi-kondisi yang tidak boleh menderita, tidak boleh sulit. Alkitab mengatakan itu kesombongan, saudara. Itu kesombongan. Dan Tuhan melawan orang yang sombong itu. Tuhan benci orang yang congkak itu. Maka saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, galilah firman, bacalah firman, pelajarilah firman. Saudara dan saya perlu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, berulang kali. Dan saudara tidak cukup membaca Alkitab, tapi saudara perlu PA pribadi. Saudara menggali sendiri firman itu dengan buku-buku yang baik, dengan hamba-hamba Tuhan yang baik. Saudara jangan puas kalau saudara cuma di gereja dengan total ibadah yang 1,5 jam, atau apalagi ada yang namanya gereja 1 jam saja. Lalu saudara merasa puas dalam 1 minggu cuma 1 jam saja itu puas. Saya rasa kita tidak seimbang dan kita sombong sekali kepada Tuhan. Kita tidak adil kepada Tuhan. Adik saya sendiri ke gereja yang namanya gereja 1 jam saja. Lalu saya tanya, kenapa kamu ke gereja? Ya enak kok, karena cepat. Nggak usah macam-macam. Persis 1 jam selesai. Adik saya adalah pekerja yang ulet. Dia salah satu direktur penjualan di salah satu hotel di Surabaya, bintang 5. Lalu saya mengatakan kepada dia, kamu ya kerja sehari saja kepada perusahaan itu. Satu hari, kamu bisa nggak kerja 8 jam persis exactly? Dia bilang, nggak mungkin kok. Tidak mungkin aku bisa kerja 8 jam persis. Lalu saya tanya, oh kalau begitu apa? Kamu 7 jam, 6 jam, 5 jam. Dia bilang, apalagi kok, tidak mungkin. Lalu minimal saya kerja itu satu hari itu 10 jam. Minimal, saudara-saudara. 10 jam. Lalu saya katakan kepada dia, kalau kamu untuk perusahaan minimal satu hari 10 jam, lalu kamu berikan untuk Tuhan 1 minggu cuma 1 jam. Betapa tidak adilnya itu. Sedangkan Tuhan memberi kita 24 jam per hari. Andai kata umpama Tuhan menuntut perpuluhan, sehari itu 2,5 jam untuk Tuhan, andai kata. Kira-kira kamu kalau menjadi seorang investor dan kamu menanamkan investasi kamu kepada hidup itu, maukah kamu memberi investasimu itu kepada pribadi yang seperti ini? Saudara, adik saya mikir. Beberapa minggu kemudian dia kasih kabar saya tidak ke gereja itu lagi. Saya kembali ke gereja induk. Saudara, kadang-kadang kita rasa sudah cukup ibadah 1 minggu, 1 jam, 2 jam itu sudah cukup. Kadang-kadang kita mikir mendengar firman itu cukup. 1 jam itu sudah cukup. Saudara-saudara, 1 jam pun kita masih mainan HP. 1 jam pun kita masih tidak fokus. 1 jam pun kita ada ngantuk-ngantuknya. Saudara-saudara, bagaimana iman kita bisa kokoh? Bagaimana iman kita bisa teguh? Bagaimana waktu penderitaan itu hadir, kita bisa tetap memanggil dia Abba ya Bapa? Sekali lagi, kalau saudara malam hari ini ada, itu karena providensia Allah. Tuhan menjaga saudara. Kasih setianya dinyatakan. Sehingga saudara dan saya tidak terjatuh. Tidak hancur dalam genggaman tangan iblis lewat penderitaan. Walaupun saudara meneteskan air mata. Mungkin saudara memberikan air mata. Tetapi Alkitab juga berkata, air mata kita pun dinilai dan diukur oleh Tuhan. Ditampung di dalam kirbat Tuhan. Betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Betapa belas kasihannya itu begitu agung dan mulia. Sehingga dia tidak membiarkan engkau dan aku jatuh ke tangan si jahat itu. Dan dilumat, dihancurkan oleh yang namanya iblis itu. Betapa besar kasih Tuhan itu. Dan saudara-saudara, kalau kita membaca pernyataan ini, providensia Allah mendatangkan penderitaan atas orang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi. Saudara tidak usah takut. Kalau itu yang datangkan Allah, maka Allah pula lah yang akan menjaga. Karena dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan mengecewakan engkau dan aku. Dia berjanji, dia akan menyertai aku, menyertai saudara, sampai kesudahan zaman. Maka ini penting sekali, saudara. Penting sekali bagi kita orang Kristen memahami ini. Maka di dalam Yakobus, di dalam surat 1 Petrus juga diingatkan. Tangisilah penderitaan akibat dosamu. Tangisilah, sesalilah, ratapilah penderitaan akibat kekonyolan kita. Tetapi ketika saudara menintrospeksi, memeriksa diri, dan saudara tidak ada melakukan kejahatan, saudara jujur, saudara menjaga hidup kesucian di hadapan Tuhan, saudara menjauhi kejahatan, pegang teguh bahwa Dia tidak akan meninggalkan engkau dan aku. Dia tidak membiarkan engkau sampai jatuh tergeletak. Pemazmur mengatakan, walaupun musuh-musuhku sudah melilit leherku, tetapi aku tidak akan meninggalkan kasih setiamu. Dan aku percaya kasih setiamu terus yang akan menghibur dan menguatkan aku. Ini bagian yang pertama, saudara. Kita maju ke bagian yang kedua. Providensia Allah bukan cuma mendatangkan penderitaan bagi kita. Tetapi, saudara, providensia Allah mendatangkan kelimpahan dan atau kemelaratan atas orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara sering dengar kan ya? Bahkan mungkin saudara pernah mengatakannya. Tidak ada yang kebetulan. Gitu ya. Kita gampang sekali mengatakan tidak ada yang kebetulan. Gitu ya. Ya kalau kita lagi beruntung, biasanya kita mengatakan tidak ada kebetulan. Semua datang tuh, semua ada maksudnya. Tetapi ketika saudara dan saya mengalami kemelaratan, kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan, sakit yang tidak kunjung sembuh, utang yang makin terus menumpuk, bisa enggak kita mengatakan tidak ada yang kebetulan? Kita langsung menolak. Kita langsung melakukan penolakan itu. Nah ini, saudara, inilah teologi kita di bagian yang terakhir yang sudah saya pernah sampaikan. Saudara-saudara, pengertian teologi saudara itu mempengaruhi bagaimana respon saudara. Nah ini di dalam poin yang pertama tadi yang sudah saya singgung. Bagaimana kalau saudara bisa mempunyai teologi yang baik, pengertian teologis yang saudara memberikan kekuatan ketika saudara dalam kesulitan. Jikalau saudara hanya mendengar firman itu seiprit-seiprit saja, sekedar, hanya mencicipi saja, saudara tidak cukup kenyang, saudara tidak cukup menggali firman itu, maka berapa banyak ya saudara ya, orang yang di dalam kemiskinan, kemelaratan, kesusahan, kesulitan, sakit, akhirnya mengkutuki Tuhan. Tentu tidak semua. Ada juga orang yang di dalam kekayaan. Ada. Maka Allah mengizinkan, saudara, iblis itu memperalat orang Sheba, orang Kasdim, bencana alam, kecelakaan menyerang, serta merampas semua yang dimiliki oleh Ayub. Waktu itu kelimpahannya Ayub luar biasa. Termasuk anak-anaknya, saudara. Itu pasal 1, kita kembali pasal 1, ayat 14 sampai 19. Itu bertubi-tubi, saudara. Rentetannya satu demi satu tuh sambung-menyambung. Pukulan psikologinya luar biasa berat bagi Ayub. Tidak cukup itu saja, istrinya pun orang yang terdekat, yang satu daging, belahan jiwanya, separuh hatinya, separuh jiwanya itu pun mengatakan kepada Ayub, Yub, sudahlah. Kenapa kamu megang kesalehan hidupmu itu? Kenapa kamu masih terus pegang kesucian hidupmu itu? Sudah, kutuki Tuhan Allahmu itu. Lalu mati sudah. Saudara-saudara. Saya setiap kali merenungkan ini, saudara, saya tidak tahu apakah ini kalau terjadi kepada saya itu saya bisa mampu sekuat Ayub itu ya. Tetapi Alkitab menulis, saudara-saudara, ya, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Ayub itu. Dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, ini seringkali kalau ada saudara kita yang lagi kedukaan gitu ya, kita dengan mudah lalu mengutip ayat ini lalu mengatakan, ya sabar, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Enak sekali loh kalau kita ngomong itu, saudara ya. Enak sekali. Makanya Ayub itu juga nanti waktu ketemu sahabat-sahabatnya dikatakan, eh kamu penasehat-penasehat, sialan kamu. Karena kamu tidak merasakan. Kita gampang sekali mengatakan Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Tetapi ketika itu terjadi atas kita, bisakah kalimat mulia, kalimat agung ini keluar dari mulut kita? Bukan cuma di situ saja, saudara. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-10, Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau terima yang buruk? Wih, saudara-saudara. Ayub punya pengertian teologi itu yang luar biasa. Dia sadar bahwa yang baik dan yang buruk itu pun dari Tuhan. Itu pun dari Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat juga kalimat ini bukan cuma keluar dari mulutnya Ayub, saudara. Tapi kalimat ini juga keluar dari siapa itu? Iblis. Saudara-saudara, kalimat yang keluar dari iblis itu apa? Mengatakan, itu di dalam pasal 2, dia mengatakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Loh, saudara-saudara. Jadi iblis pun sadar bahwa apa-apa yang dimiliki oleh Ayub itu adalah providensia Allah, pemeliharaannya Allah, itu dari Allah. Lalu di dalam ayat yang ke-10 iblis menyambung lagi, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Oh saudara, kalimat ini saudara tidak akan terganggu. Kalau saudara dengar kalimat ini nanti saksi, saudara otomatis dengan gampang akan mengatakan amin, amin. Saudara akan dengan mudah mengatakan amin. Kenapa amin? Karena Tuhan yang membentengi sekeliling kita. Tuhan yang menjaga rumah kita. Lalu saudara pakai ayat lagi di dalam Mazmur. Malaikat Tuhan berpasukan di sekeliling rumah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara tidak terganggu ini. Saudara tidak akan terganggu ini. Tetapi iblis mengatakan, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin Tuhan tambahkan, bertambah di negeri ini. Nah, ayat yang ke-11 pasal 2 Ayub, iblis mengatakan begini, saudara-saudara, dengar baik-baik. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyanya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Berarti saudara-saudara, iblis itu juga tahu bahwa kepemilikannya Ayub itu dijaga, propertinya Ayub itu dari Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Tetapi iblis juga memprovokasi Tuhan, mengatakan, ulurkan tanganmu, jamalah segala yang dia punya, dia pasti mengkutuki engkau. Dan Tuhan mengatakan, oke, silakan. Wewenang itu diberikan kepada iblis. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat dari pengakuannya Ayub, dari pengertiannya Ayub, dari pengakuannya iblis. Saudara-saudara, itu jelas sekali. Providensia Allah itu atas kemiskinan, kemelaratan, kekayaan. Dalam kemelaratan ada sentuhan, uluran, jamahan tangan Allah juga loh. Wih, saudara mungkin baru pertama mendengar kalimat-kalimat ini ya. Karena biasa saudara mungkin di gereja selalu kalimat-kalimat yang berhasil, sukses, bahagia, sehat, lancar, makmur. Saudara mungkin tidak terbiasa dengan kalimat ini. Dalam kemelaratan, kemiskinan, penderitaan, ada uluran tangan, ada sentuhan dan jamahan tangan Allah. Saudara mungkin sebagian sambil mendengar ini mungkin sudah mulai sedang membetulkan tempat duduk saudara. Saudara mungkin sudah tidak betah. Saudara-saudara, iblis itu tidak memiliki kuasa apapun tanpa izin dari Allah atas kehidupan orang-orang yang mengasihi dia. Jadi iblis itu tidak ada kuasa kalau tidak ada izin dari Allah. Maka di sini saudara-saudara ya, iblis itu tidak ada peran. Tidak ada peran saudara-saudara. Di sini ada beberapa hamba-hamba Tuhan. Di sini ada beberapa majelis, aktivis, penatua, pengkhotbah. Mari ya saudara-saudara ya, jangan terlalu banyak berkhotbah tentang iblis. Iblis itu tidak cukup peran di dalam Alkitab. Alkitab tuh bicara sedikit sekali tentang iblis. Tetapi Alkitab berbicara banyak tentang sifat Allah, pribadi Allah. Dengan kita mengenal sifat dan pribadi Allah itu sama saja melucuti, menelanjangi strategik dan pemikiran iblis. Maka saudara dan saya jangan terkecoh, saudara-saudara. Jangan terkecoh. Jangan terlalu banyak mengekspos tentang iblis. Saya berkata begini ini tidak berarti saya tidak percaya ada iblis ya. Jangan salah. Iblis itu ada. Eksistensi iblis itu ada. Tetapi saudara-saudara, dia tidak terlalu banyak diceritakan di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian muncul, setelah itu enggak muncul saudara-saudara. Setelah itu muncul di mana lagi? Di Ayub. Muncul, enggak banyak di Alkitab itu saudara-saudara. Enggak banyak. Iblis memang memiliki kehendak. Iblis memang memiliki rencana. Namun kebenciannya tetap diawasi. Kebenciannya tetap dikontrol oleh Tuhan. Dia tidak dapat melakukan melebihi dari apa yang dia sendiri izinkan. Allah sendiri izinkan. Dan itu untuk kemuliaan Allah sendiri. Untuk kebaikan hamba-hambanya. Maka saudara-saudara ya, belajar konsisten ya. Belajar konsisten. Jangan beri kesempatan kepada iblis, kata firman Tuhan. Paulus mengingatkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri dia kesempatan mengambil porsinya Allah dalam hal apapun. Termasuk kelimpahan ataupun kemelaratan. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kelimpahan itu dari Tuhan. Kekayaan itu dari Tuhan. Saudara pasti dengan mudah ini sambil dengar saya mengatakan amin. Begitu. Tetapi sekali lagi Alkitab juga mengajarkan kemiskinan, kemelaratan, kebangkrutan, pandemik, wabah, parah. Itu pun juga dari Tuhan. Maka kalau saudara mengerti ini saudara-saudara ya. Saudara bukan, nah ini terbaliknya pikiran kita yang berdosa ini saudara. Ketika kita mendengar bahwa penyakit kemiskinan itu datangnya dari Tuhan. Langsung kita mengkutuki Tuhan. Langsung kita marah. Seolah-olah kita tidak berhak sakit. kita tidak berhak melarat, kita tidak berhak miskin. Saudara, justru kalau saudara mengerti pengertian ini, teologi seperti ini ya, kebencian daripada setan pun ya, tidak akan mengganggu engkau dan aku. Tidak akan menyusahkan engkau dan aku. Tidak akan menggelisahkan engkau dan aku. Itu yang disebut dengan mengucap syukur dalam segala perkara. Kekuasaan apapun, saudara, tidak akan bisa menekan saudara. Kekuatan apapun tidak akan bisa memojokkan saudara. Karena apa? Kita sadar seluruhnya ada di dalam kontrol Allah. Kita sadar semuanya ada di dalam perhatiannya Allah. Kita sadar ada jaminan providensia daripada Bapa kita yang di surga. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, saudara, ya, di dalam kitab 1 Samuel, ya, saudara. Mari kita membuka 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua. Ini adalah puji-pujian daripada Hana, mama daripada Samuel, ya, saudara. 1 Samuel pasal yang kedua, saudara, ya. Ayatnya yang ke 6 mulai, ya. Pasal 2 ayat yang ke 6. 1 Samuel 2 ayat yang ke 6. Perhatikan baik-baik, saudara, ya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Perhatikan ayat 7, saudara. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Saudara terganggu enggak kalimat ini? Biar lebih terganggu, saya baca ulang ya ayat yang ketujuh. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ayat yang ke-8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Saudara tidak akan terganggu dengan kalimat ini, justru saudara akan terhibur, bukan? Tetapi perhatikan, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Saudara-saudara, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, ayat yang ke-9, dipelihara, diprovidensi. Indah bukan, saudara-saudara? Mari kita belajar lebih mengenal pribadi Allah yang diajarkan di dalam Alkitab ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kapan lalu saya lihat di YouTube ada satu pendeta yang terkenal, saudara, mengatakan gereja tidak perlu mengajarkan teologi salib, katanya. Gereja tidak perlu mengajarkan teologi salib, karena kita ini diangkat menjadi anak Allah sebagai ahli warisnya. Seluruh penderitaan sudah ditanggung oleh Kristus. Kalimat ini seolah-olah benar, saudara. Tapi kalimat ini memiliki kebenaran yang separuh. Minggu lalu saya memimpin acara juga di Telung Agung, saudara-saudara. Ada pertanyaan mengatakan, apa enaknya menderita? Apa enaknya menderita itu? Kalimat ini mengandung satu kesan yang saya tangkap. Kita itu sudah Kristen kok disuruh menderita. Identitas kita itu sebagai anak Allah. Maka kita tidak perlu lagi menderita. Saudara-saudara, sekali lagi ya, kalimat ini mengandung kebenaran yang separuh. Karena di dalam Alkitab saudara melihat, menemukan sepanjang Alkitab saudara, Tuhan yang membuat segala perkara ini. Tuhan melindungi orang-orang yang dikasihinya. Walaupun itu kelihatannya ada dalam kesulitan. Di dalam gua singa, di dalam dapur api, dijual, diperbudak, dilecehkan, dihina. Tetapi providensianya itu terus memelihara dan dipakai untuk menyatakan kemuliaan dan hormat nama Tuhan semata. Indah bukan? Indah.
Abang,
Bagian yang ketiga, saudara, providensia Allah membawa kita semakin mengenal pribadi Allah. Providensia Allah itu, saudara, dibawa, membawa kita, menggiring kita, menjaga kita, untuk kita tuh makin mengenal. Nah, disinilah perbedaannya, saudara. Penderitaan, kemelaratan, kemiskinan, kebangkrutan antara orang yang dikasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Perbedaannya di sini, saudara. Kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan itu sebagai hukuman, sebagai cambukan, sebagai pukulan, sebagai tangan Allah yang kuat yang menekan orang yang fasik ini. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan dibawa makin mengenal siapa Tuhannya. Itu sebabnya Ayub mengatakan, dulu aku hanya mendengar tentang Allah, tetapi aku sekarang melihat secara personal. Hal ini melatih iman kita, saudara. Melatih, mengembangkan pengenalan kita akan Tuhan, akan siapa Tuhan kita itu. Masih ingat, saudara-saudara, Tuhan tegur 3 orang sahabatnya Ayub. Kenapa mereka ditegur? Ada kalimat, mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kamu harus minta maaf kepada Ayub. Bawa korban, minta Ayub untuk berdoa supaya kamu tidak mengalami murkaku. Saudara-saudara, mereka akhirnya makin mengenal siapa Tuhannya Ayub. Ini penting, saudara. Ini penting. Maka sekali lagi ya, saudara ya, providensia Tuhan itu indah. Pemeliharaan Tuhan itu indah. Indah. Tidak akan membiarkan saudara jatuh tergeletak. Tapi membawa saudara makin naik kelas. Naik kelas. Makin mengenal siapa Tuhan kita. Makin suci, makin sesuai karakternya dengan Tuhan. Tidak berarti saudara tidak ada lagi kesalahan. Tidak berarti saudara tidak ada dosa lagi. Tidak berarti saudara tidak bisa berdosa lagi. Masih bisa, tetapi saudara, kualitas pengenalan saudara itu makin meningkat. Bagian yang terakhir, saudara, bagian yang keempat, providensia Allah itu mendatangkan kemuliaannya. Mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi orang yang dikasihi Tuhan. Nah ini, saudara-saudara. Ya. Ini bedanya, saudara. Bagi orang yang di luar Tuhan, bagi orang yang fasik, bagi orang yang jahat, itu pukulan, hantaman. Tetapi bagi kita, itu mendatangkan kemuliaan. Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan yang diagungkan. Saudara kan percaya ya? Saudara kan juga pernah menyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus dalamku. Wah, saudara kalau nyanyi itu lantang. Saudara kalau berdoa mengatakan, Tuhan aku milikmu. Ya, saudara-saudara, kalau saudara yakin bahwa saudara milik Tuhan. Kalau saudara yakin bahwa Tuhan adalah Tuhanmu. Maka saudara juga dan saya itu harus yakin bahwa dia akan memelihara. Dia tidak akan membiarkan miliknya. Tetapi dia akan membawa kita makin dekat. Makin seperti Tuhan. Serupa dengan Kristus, kata Paulus. Maka ini yang tadi saya sudah singgung di dalam Roma 8 ayat 28. Itu paling terkenal ayatnya. Saya dulu sekolah minggu. Remaja, pemuda diajar untuk mengingat ini, saudara. 8:28. 8:28. Ketika kamu ada kesulitan, ingat 8:28. bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Yang baik sajakah? Yang kaya sajakah? Yang sehat sajakah? Yang berhasil sajakah? Tidak. Segala sesuatu itu termasuk yang gagal, yang miskin, yang melarat, yang bangkrut, yang sakit. Tetapi saudara, bedanya itu apa? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, kalau saudara pernah lihat ya, kemarin saudara ada yang lihat nggak ya UFC ya, McGregor sama Dustin Poirier ya. Saya lihat saudara ya, pas itu ronde pertama dia langsung kalah, TKO ya. Dan saya mengatakan kepada anak saya, karena saya nonton bareng sama anak saya, saudara, McGregor itu, dari kacamata teologis itu, dia mendaratkan kakinya sendiri yang salah, dan terkesleo, dan patah kakinya sendiri, saudara. Manusia itu begitu lemah. Kalaupun dia merasa diri kuat, hebat, gagah, tahan banting, tahan pukul, lihat, dengan kesleo begitu saja dia langsung tidak bisa meneruskan. Dia langsung kalah. Dia tidak ada apa-apanya. Begitu lemah, begitu remeh manusia itu. Nah saudara-saudara, kenapa saya juga suka lihat UFC? Bukan sadismenya saudara. Tetapi seorang UFC itu bagaimana dia harus mempertahankan fisiknya. Melatih daya pukulnya dia. Dia harus dilatih, dia tidak boleh makan sembarangan, dia tidak boleh tidur seenaknya, dia tidak boleh latihannya cuma seminggu satu jam kayak saudara beribadah itu. Seminggu dua jam, tidak bisa saudara. Latihannya minimal itu, satu hari lima jam dia harus latihan. Fisiknya terlatih saudara. Nah saudara, penderitaan itu mengajarkan seperti itu. Waktu atlet itu dilatih, dia menderita. Tetapi ketika dia sudah menang, akhir dari pertandingan, dia menikmati manfaat daripada penderitaan, tanda kutip tadi itu. Penderitaan mengajar kepada kita bahwa memang saudara itu tidak, saudara mempunyai kehendak bebas. Tetapi saudara tidak mutlak bebas kok. Saudara tidak punya mutlak kehendak bebas. Benar-benar mampu menunjukkan segala sesuatu itu tanpa Tuhan. Tidak ada. Maka tadi kita membaca di dalam Ayub pasal 14. Apa sih yang bukan dari Tuhan? Siapa yang bisa membuat yang najis itu menjadi tahir? Siapa yang bisa membuat yang dari sakit menjadi sehat? Atau sehat menjadi sakit? Kaya menjadi miskin, miskin menjadi kaya? Siapa yang bisa? Kalau bukan dari kehendak Tuhan. Dari jamahan tangan Tuhan. Maka saudara-saudara, penderitaan itu perlu. Itu menyertakan rencana baik Allah untuk saudara dan saya. Menjadikan saudara makin sadar bahwa engkau hanya manusia biasa. Engkau manusia yang terbatas. Engkau limited. Manusia yang terbatas. Engkau manusia yang dicipta. Saudara bukan pencipta. Saudara manusia yang sudah tercemar oleh dosa, polluted by sin. Maka saudara tidak bisa hidup suci sendiri. Tidak bisa saudara menjadikan diri saudara itu yang digantungkan. Diri saudara yang menjadi pengharapan itu tidak bisa. Karena saudara dan saya adalah manusia biasa. Jadi sekali lagi saudara-saudara ya, penderitaan itu berpotensi menghasilkan kebaikan yang besar. Greater good teori. Ini ada namanya di dalam teologi dikenal dengan greater good teori. Mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Seperti yang tadi saya sudah kasih contoh di dalam atlet tadi. Saya kasih contoh juga orang tua, saudara, saya dulu tidak suka, saya tidak mau bersekolah, saya tidak mau studi, saya lebih sukanya main-main kok. Tetapi orang tua saya itu memaksa membawa saya ke sekolah. Di mana sekolah itu saya dibatasi mainnya, makannya. Saya harus belajar, saya harus mengeja, saya harus mengingat nomor 1 sampai 10 sampai 100. Ish, itu penderitaan, saudara. Kelas 3 saya masih tidak bisa membaca, saudara. Khususnya NG, NY. Sampai hari ini saya punya masalah dengan G1 dan G2, saya selalu ada masalah. Saya paling gak suka dengan perkalian. Itu penderitaan, saudara. Tapi orang tua saya itu, saudara, aduh, orang tua saya itu sadis. Saya dipaksa sekolah. Saya maunya main-main, tapi saya disuruh sekolah. Rupanya ada tujuan yang lebih besar, yang lebih baik daripada orang tua saya. Nah, ketika saya menjadi orang tua, saya baru melek. Saya makin sadar. Maka saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan seperti itu. Ya, Alkitab mengajarkan seperti itu. Rancanganku itu bukan kecelakaan, kata Tuhan. Rancanganku, ketetapanku, kehendakku itu bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Tetapi yang memisahkan kita itu apa? Dosa kita. Yang merusak itu adalah dosa kita, pemberontakan kita. Maka saudara-saudara, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, walaupun miskin. Saudara, rasa ya, saudara, kalau kaya itu senang, bahagia. Hari ini itu loh, saudara-saudara, banyak orang yang kaya itu takut sama sekali, luar biasa takutnya, saudara. Karena mereka tidak biasa miskin. Hari ini, saudara-saudara, orang-orang yang di sekitar kita pada bergelimpangan. Minggu ini saya mendengar sahabat saya ini mati, teman SMP saya, teman ini kena, teman main basket, teman ini sekarang, oh saudara-saudara, bergelimpangan satu persatu. Saudara masih mau main-main sama Tuhan? Saudara masih mau tidak serius dengan Tuhan? Ini situasi, ini bukan sekarang situasi yang cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kita kemarin dikagetkan, digemparkan dengan peristiwa di India, lalu kita tertawa-tertawa di India. Ho, 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 itu loh, orang gak mau dengar, sudah dipentungin juga, gak mau kapok. Sekarang itu ada varian Delta di Indonesia, dan sekarang merebak. Saudara, minggu ini kita dikagetkan sekarang bukan cuma varian Delta yang berperan. Ada varian Lambda yang akan menuju puncaknya. Yang lebih. Varian Delta sudah dikatakan sudah lebih ganas. 10 kali lipat lebih ganas daripada virus waktu di Wuhan. Tetapi Lambda ini sekarang lebih ganas lagi daripada varian Delta. Saudara mendengar berita ini, saudara masih bisa main-main sama Tuhan? Masih santai-santai sama Tuhan? Masih meragukan pribadi Allah itu sendiri? Dia sudah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Masihkah engkau tidak percaya? Tetapi saudara-saudara, dengan malam hari ini saya harap, saya berdoa, saya terus berdoa minggu ini. Tuhan, materi ini biarlah menjadi penghiburan. Materi ini biarlah menjadi kekuatan. Providensia Allah itu justru membuat kita nyaman, membuat kita tenang, membuat kita teguh. Karena tidak ada yang lepas dari kontrol Allah. Saudara dan saya yakin, saudara dan saya percaya, saudara milik Tuhan, umat Tuhan, ketebusan ditebus oleh darah anaknya. Kalau Yesus saja sudah diberikan anaknya yang tunggal, masakan dia tidak memberikan yang lain? Kiranya ini menjadi penghiburan, saudara. Walaupun ada kemiskinan, walaupun ada kemelaratan, walaupun ada kebangkrutan, walaupun ada penderitaan, walaupun mungkin kau sedang terpapar positif COVID-19. Saya lihat engkau masih tetap hadir. Kau masih terpapar, tapi kau masih ikut kelas ini. Ingat, ada providensia Allah. Engkau milik Tuhan. Engkau dan aku milik Tuhan. Dia sudah memberikan putranya yang tunggal demi kau dan aku. Kiranya Tuhan memampukan kita, memampukan mata iman kita menembus dari yang sementara ini. Seperti Paulus mengatakan, aku tidak mau memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, yaitu janji Allah itu loh. Janji Allah itu loh. Iman itu adalah pengharapan yang tidak kita lihat itu. Yang tidak kita lihat itu loh. Itu iman kita. Dan izinkan saya tutup dengan kalimat yang Ayub juga katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami sungguh bersyukur jika providensia Tuhan terus memagari kami. Tangan kasih Tuhan terus memagari kami. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, kiranya ukuran-ukuran yang dunia ajarkan, yang dunia berikan itu tidak menjadi ukuran kami kepada Engkau. Tetapi apa yang Alkitab ajarkan, bahwa Allah itu memegang, menjaga segala apa-apa, mendatangkan segala yang apa-apa kami miliki, termasuk Tuhan yang mengambil apa-apa yang kami miliki, yang Tuhan dulu juga pelihara dan jaga itu. Tetapi nyawa kami pun, hidup kami pun, Tuhan terus pelihara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kelimpahan. Terima kasih untuk kekurangan, kemiskinan, kecukupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Dan terima kasih kalau kami sekarang sedang lemah tubuh, ada di antara kami yang sedang terpapar dan mengikuti kelas ini. Tuhan beri kekuatan, keteguhan, pengharapan itu. Bukan hal yang ada di dunia ini. Karena memang dunia ini bukan rumah kami. Pengharapan kami bukan di sini ya Tuhan. Kami milik-Mu dan pengharapan kami ada di dalam Engkau. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin.
pendengar Pink On Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink On Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.